chcem také dve otázky vám položiť obidvom. A prvá vec, že keď ste prvýkrát prišli alebo zacítili vonu tohto zboru, niekedy cítiť vonu zboru veľmi dobre, tak čo vlastne to na vás zanechalo?
Dojem pri prvom vstupe do priestorov dvora zboru. No, tak sa to stávalo. Rôzne veci. Oteplovanie, kablince. A môžem kľudne, že mi to pripomínalo aj trošku z mladosti, lebo aj tam, kde som býval, ako mladý na Pereši, aj tam som robil, či už doma s tatinom, aj v zbore sme pomáhali brigády na novom zbore. Dokonca si pamätám na jednu zaujímavú švandu, keď som tam pomáhal a murár šplechol tú maltu na tú stenu a skočila mi tá malta do huby. Nepríjemne, prskal som, tak samozrejme, že si to všimol. A to nič, to len čistá malta. Takže ďakujem pánu, že už aj v mladosti ma pán oslovoval k tomu, aby som sa zúčastňoval tých rôznych prác. A pamätám si aj tu, tiež som zažil takú jednu švandu, že a tie kabrince ti nejako si dlho trvajú. Hore vrch už bol, zateplenie už bolo, tak som si zobral meter, že budem to jednoduchšie a rýchlejšie merať, aby som nemusel od oka toho tie kabrince tam dávať. No a pomaly ti to trvá. Tak som samozrejme aj trošku rozmýšľal, čo je vo veci. Pozerám na meter. Meter bol ten rozťahovací. Raz bol väčší, raz bol kratší, dlhší. Aha. Už potom to išlo rýchlejšie.
To bol bulhársky meter. Dobre, ďakujeme. Ešte? Nejaká ozvena, lebo Marek to tam dáva. Ďakujeme. Takže Ujo Andrej chcel povedať vlastne, ako ste aj počuli, že keď prvý jeho kontakt bol pracovný s týmto zborom, že prišiel a niečo sa robilo a on do toho nabehol. Tony, u teba to bolo asi trošku ináč, hej? Ako to bolo? Ty už si došiel a bolo všetko porobené.
Tak u mňa bol ten prvý dojem taký, neviem, jak to povedať jedným slovom, ale bol som na cirkev zvyknutý iba z kostolov a z prostredia takého, čiže aj to samotné prostredie vizuálne, alebo to prevedenie, čiže také domáckejšie, jednoduchšie, menej možno pompézne a kostoly bývajú častokrát aj také historické, takže bolo to také osobnejšie určite. A aj keď keď už mám na mysli samotné bohoslužby alebo nejaké zvyklosti tuto, tak to bolo pre človeka z takéhoto prostredia možno nové, prekvapivé, zvláštne, ale keď to človek spoznával, čo je za tým, tak tomu chápal viac a viac a bolo to potom úplne o niečom inom.
OK. Ďakujem za zdieľanie. Druhá otázka, to je už posledná otázka, že, dobre, to bol taký prvý tvoj krok, že si prešiel ten prach cez dvere a že si tu niečo zažil, niečo videl. A ako prebiehalo v tvojom živote zabudovanie sa sem do zboru. Zabudovanie sa, začlenenie sa sem do zboru. Viem, Ujo Andrej, že ty pochádzaš v podstate z Nového Mesta a prišiel si sem. Ako to bolo? Si tu prišiel ako cudzinec, ako človek, ktorého sme chceli, ale sme museli sa nejakým spôsobom sklbiť a zabudovať. Ako to prebiehalo?
Je to zabudované?
No, prakticky som najprv prišiel z Košíc do Nového Mesta. Tiež ma pán tak zaujímavo viedol, že som sa vlastne priženil na Lehotu, a ktorá prakticky patrila do Nového Mesta. A Aj tam už som, pán mi dal tak na srdce, pri vodnom krste na Lehote, že som začal robiť s aparatúrou, s ozvučením, jednoducho magnetofón, mikrofón, mal som na kabel vo výbave, takže tak začala moja prvá zvukarčina a v novom meste som pokračoval. Potom som bol síce oslobodený kvôli deckám, keď nám pribudli deti. A tu takisto, no, dcera už tu chodievala slúžiť, pomáhala pri besiedke, myslím, že aj vo chválospevke. A keď nám odišla manželka, deckám rodičia, alebo mama, tak som si povedal, pripojím sa ja tu, na srdci už som mal Senicu, aj v minulosti, takže takto nejako aj cez dceru, aj pán to tak hadam riadil, že sme prišli sem a dcera slúžila, pokračovala v tej svojej službe s deckami, chválospevke, s hudbou, s pevom a ja som sa zase pripojil, čo som vedel, údržbu hlavne a tie práce rôzne, ktoré tu boli. A asi tak nejak. Ešte ja, dobre. Napríklad aj Jarko, keď potreboval zastúpiť aspoň trocha so spevom, s hudbou, spomnil som si akurát, že vlastne aj na to som sa dal s mandolinkou, so spevom takisto. Niektorí si na to hádom spomínajú. Takže asi tak nejak, že využil som všetko to, čo som sa naučil, čo sa týka spevu, mužskom spevu okolo a tak. Pán dáva silu a požehnáva dielo, keď človek chce, neodoprie a snaží sa urobiť aspoň tak, ako to vie.
Takže u mňa to bolo asi tiež podobne cez službu vo chválach. Viac menej už nejakých pár mesiacov potom, čo sme začali chodiť, nás Jarko začlenil do chválospevky. A časom to teda bolo, keďže prvý rok som ešte študoval, som bol viac cez týždeň v Brne ako tu, tak na nejaké skupinky mládeže som chodil až potom neskorej, až ten ďalší rok. A to začlenie prišlo tak prirodzene, aj cez tú službu, aj cez samotnú tú prítomnosť v spoločenstve a vytváranie si vzťahov a interagovanie s ostatnými.
Ďakujeme vám ešte rýchlovným takým krásnym potleskom a poprosím, že by si trošku stiahol dopredu, Marek, aby mi to tu tak nehučalo vpredu. Naozaj je to proces, kedy človek príde do nejakej rodiny. Veľakrát človek, ktorý príde do cirkvi, je ako niekto, kto je adoptovaný. Že príde, je úplne nový a môže sa aj znovu zrodiť. A to je super, že sa znovu zrodí. Ale keď sa znovu zrodí, toho ho nejakým spôsobom ešte nerobí domácim automaticky. Pretože domáci potrebuje sa dostať do toho, ako sa tu žije, ako to tu funguje. Potrebuje vnímať víziu zboru, zameranie zboru, hodnoty zboru a jednoducho, ako to funguje v takej rodine. Viete, sami viete, že keď idete niekam do rodiny inde, že tam majú iné záchody možno. Že tam majú možno inú kúpeľku, že tam majú trošku inú kuchyňu, že inak komunikujú spolu. Niekde, keď poviete vtip, tak sa urazia. Hej? Niekde, keď poviete práve, že niekde inde zasa vyžadujú, aby ste povedali niečo smiešné a niekde sú vážni, lebo sa im stala nejaká tragédia v živote a niekde sú zasa strašne veselí, lebo si užívajú život a nevedia, čo je to problém. A sú rôzne rodiny pokrvné a sú rôzne rodiny cirkevné. Máme tu napísané, poďme rovno do Božieho slova. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš. Je to v kontexte vystavovania duchovného alebo výstavby duchovného domu. Prvá vec, ktorú chcem povedať pri stavbe duchovného domu, keď sa zaraďuješ do duchovného domu, ktorým je cirkev, ktorým sú tvoji bratia a sestry, nekrm sa odpadom, ale čistým duchovným mliekom. To tam je napísané. Zhoďte teda zo seba všetku zlobu. Viete, ako sa povie v gréčine zloba, v tom pôvodnom jazyku? Kakian. Kakian. Veľmi smiešne to znie v našom jazyku. Je to nešťastie alebo pohromy. Zhoďte zo seba drízdy o pohromách, o nejakých nešťastiach a rozoberaní negatívnych vecí, blbosti, hlúposti. Minule som hovoril o tom, že sme boli na tom stretnutí pastorov, kde sme riešili tému, že či bude horšie alebo lepšie. Dospeli sme k tomu, že bude lepšie. A že máme ísť za tým, aby Božie kráľovstvo dominovalo. Žiadna doba nebola horšia alebo lepšia. Všetky boli zlé. Ale v každej dobe môže prísť Ježiš Kristus so svojimi deťmi, ktoré budú stáť na jeho slove a v jeho milosti slúžiť druhým a meniť svoj okolie. Je tak? Hej? Je tak? Je tak. Zhoďte zo seba všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania. Mimochodom, vedeli ste, že ohováranie je meno pre diabla. Diabolos je ohovárač, je ten, ktorý ohovára, chodí poza chrbát, chce vám urobiť zlé, chce vám pohoršiť, zničiť život, reputáciu, nechce vám pomôcť tým, že hovorí o vás zlé veci, ale chce vás zhodiť. A to je zlé. A celé toto má jeden menovateľ. To, čo sme vymenovali, zloba, faloš, pokrytectvo, závisť, všetky ohovárania, majú jeden menovateľ. A to je to, že ľudia riešia človeka, buď seba, alebo druhých. Áno, keď máš závisť, riešiš druhých, alebo seba. Či máš viac, alebo nemáš. Porovnávaš neporovnateľné častokrát s neporovnateľným. Pokrytectvo, to má tiež dočinenia s človekom, že riešiš, ako vyzeráš, riešiš seba. Akým spôsobom by si sa mal zatváriť, aby si vyzeral sveto. Nerieš seba a druhých, Bože slovo tu hovorí, rieš Ježiša Krista. Lebo keď Ježiša Krista riešiš, tak sa riešia aj tvoje osobné veci, aj osobné veci druhých ľudí. A toto je podstata duchovného domu, lebo Ježiš Kristus je podstatou duchovného domu, ako sme čítali, že je uholným kamenom. To znamená uholný kamen, ktorý všetko drží. Kebyže ho vyberieš, všetko padne. A som dospel k takému poznaniu Boha, že som si hovoril a hovorím a učím sa, že keď prídeš za mnou so zlobou, s nejakým falošným niečím, nejakou falošnosťou, pokrytectvou, závisťou, alebo s nejakým ohováraním, že toto som počul, nepočul, ja sa ťa spýtam. A čítal si Božie slovo. Povedz mi nejaké svedectvo, ktoré máš. Poďme spolu chváliť Boha v jazykoch. A keď tu nás sa zasekneš, nemám s tebou čo riešiť, pretože prvá vec je byť napojený na Krista. Byť napojený na ňo. V prvom rade potrebujeme študovať Božie slovo, potrebujeme chváliť Boha, potrebujeme milovať svojich blížnych, ako Ježiš Kristus ich miluje. Máme túžiť, alebo tam je slovíčko logikon, premýšľať o čistom duchovnom mlieku. A Peter to píše ešte mrňavým malým kresťanom, ktorí sa ale nedávno obrátili. A som spomínal minule, že nemali dedičstvo po svojich otcoch nejaké slávne. Ich otcovia boli pohania. Oni jednoducho sa len teraz nedávno obrátili a už boli v prenasledovaniach a zároveň ešte trpeli aj pokrytectvom a zlobou, závisťou a všetkými ohováraniami. A oni hovorili, aby toto zhodili, sústredili sa na Ježiša a túžili po čistom duchovnom mlieku. Viete, koľko vecí môžeme v tomto Božom slove objavovať? Jak to bolo pri stvorení sveta? Bude náš koniec zlý alebo dobrý? Máme čakať horšie alebo lepšie? Máme robiť evangelizáciu? Aká je Božia vôľa, čo sa týka uzdravenia? Aká je Božia vôľa, čo sa týka tohto mesta? Toto je nevyčerpateľná pokladnica rozmýšľania nad užitočnými vecami. Ale ten prvý veršik, ktorý tam je, je pokladnica rozmýšľania nad hlúpostiami. Lukáš 12.13. Prosím vás, otvorte si. A tam sa dočítame o tom, že Ježíš sa nestará do všetkého. Lukáš 12.13. Môžeme si to otvoriť. Veľmi ma to slovo oslovilo. A niekedy hovoríme, že Boh všetko všade rieši. Ale tu načítame trošku čosi iné. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. Krásny príklad zo života, kde vidíme, že niekto chce zapojiť Ježiša, aby rozsúdil, že či mu brat má dať polovicu, alebo on má dať polovicu bratovi, tretinu, štvrtinu, alebo akokoľvek. A Ježiš mu povedal, človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky, alebo delil? Chcem vám povedať pravdu, že Ježiš tu není od toho, aby riešil takéto nejaké naše žvasty. Ježiš tu hovorí ďalej, pokračoval, dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. On mu nehovorí, ako sa má rozdeliť. On mu nehovorí, či má dať toľko alebo toľko, ale hovorí, aby sa vyvaroval chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie, svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahanobil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Ježiš mu nepovedal, že ja teraz budem vás rozsudzovať, čo máte presne robiť, ako máte robiť, ale vám dávam Božie slovo, aby ste neboli lakomci a chamtivci. A podľa toho sa zariate, máte vlastný rozum. Takisto, veľakrát niekedy sme možno, alebo častokrát, alebo menejkrát, mohli počuť, že Boh nás ovláda. Hej? Že chceme, aby nás Boh ovládal. Je to nepravda. Ovládač znamená, keď si zoberieš ovládač televízora, stlačíš jeden gombík, máš jednotku, stlačíš druhý gombík, máš markízu, alebo TV sen iný gombík. A myslíš si, že Boh toto robí? Že ťa ovláda? Teraz by som bol Boh, Jarino Hladík, mohol by som si ťa, postav sa, usmej sa, aj so zvukom. No, myslíte si, že toto Boh robí? Hej, a niekedy môžeme takým spôsobom hľadať Božiu vôľu, ako keby, že Boh nás ovláda, ako keby, že sme jeho stroje. Ale to nie je biblické. Biblické je, že Hospodin je môj pastier. Ježiš je dobrý pastier. Už ste videli niekedy pastiera, ktorý mal ovládač na ovce, že by ich ovládal, že teraz vykakaj sa, teraz napapaj sa, teraz choď do ovčinca, lebo som stlačil gombík číslo 7. Nie, Boh to nerobí. Ale Hospodin ide pred ovcami a ovce idú za ním. Ale niektoré nejdú. Nie je dobrý pastier? No neovláda ich. Je dobrý pastier. V Biblii máme x príkladov, kedy sa ovca zatúlala. V Biblii je napísané, všetci sme zblúdili ako ovce. Alebo Ježiš prišiel hľadať stratenú ovcu. Preto, lebo sa niektoré zablúdili a Ježiš ich neovláda, ale ich vedie. Ovládanie a vedenie sú dve rozdielne veci. Takisto chcem povedať, že malé deti, Adamko, na všetko sa nás možne pýta. Idem na záchod. On jednoducho nechce ísť na ten záchod sám. Musí tam s ním niekto stále ísť. Asi je tam tma, potrebuje zažať. Alebo niečo iné. Pýta sa, toto chcem kúpiť, tamto chcem kúpiť, teraz sa chcem nájsť. Musíš ho obslúžiť, musíš ho nejakým spôsobom stále nejakým spôsobom sprevádzať. Ale Božie slovo a život kresťana nie je o tom, že máš neustále vo všetkom hľadať Božie vedenie. Nie. Máš mať premenenú myseľ. V liste rímskym je napísané, že obnovte sa premenením zmýšľania, aby ste vedeli posúdiť, čo je Božia vôľa. Boh nás nevychováva, že by sme mali byť takým spôsobom vedení ako malé deti furt. Že na všetko, Bože, čo si myslíš, čo si nemyslíš. A samozrejme, že keď si novoobrátený, alebo keď je novoobrátený niekto, tak potrebuješ viac vedenia Božieho, ale keď si dlhšie obrátený, keď viac študuješ Božie slovo a žiješ s Bohom a máš skúsenosti s Bohom, potrebuješ stále vedenie Duchom Svätým, ale mnohé veci už vieš spraviť, lebo si naučený, si zvyknutý, Boh ti dal tú myseľ premenenú. Ľudia sa niekedy pýtajú, Bože, mám ísť svedčiť? A ty si nečítal Božie slovo, že Ježiš povedal, choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Na čo sa pýtaš to, čo Božie slovo už hovorí? Pýtaj sa skôr, Bože, ako by som mohol ísť svedčiť? Mám doniesť zákusky, alebo mám doniesť Bibliu hneď na to vybaliť, alebo mám čokoľvek iné spraviť? Mám zahrať na gitare, alebo čokoľvek? Kedy tam mám ísť svedčiť? Toto sú spôsoby, akým môže reagovať premenená myseľ. Takisto niekedy sa stáva v cirkvi, že taká pozemská myseľ povie, že tu je horko, lebo tu nemáte žiaden ventilátor. Vy sa tu neviete dať vy sa tu neviete zariadiť, neviete tu dať poriadny ventilátor, neviete niečo poriadne kúpiť. To hovorí pozemská myseľ. Ale nebeská myseľ, nebeské myslenie hovorí, nemáme tu ventilátor. Pozeral som na internete 87 ponúk, z toho som videl, že 4 majú celkom dobrú cenu, kapacitu a všetko ako treba a asi by dokázali zrobiť tento priestor tak, že by sme tu mali akurát atmosféru. Nechceli by sme to kúpiť? Chápete? Toto je progresívne myslenie, ktoré niečo vytvára Božie kráľovstvo, to je myslenie Ducha Svätého, je to myslenie Ježiša Krista, ktorý nebol desi v nebi a povedal, že oni sú všetci hriešní, ale povedal, ja pôjdem a položím svoj život za nich. Hej, je to o službe. Prvý verš, ktorý tu máme, zlobu, faloš, pokrytectvo, závisť, ohovárania, to je len o tebe. Tam není priestor na službu druhým, ani na službu Bohu. Je to len konštatovanie, teoretizovanie o niečom, čo možno, že je reálne, ale možno, že aj nie je reálne. Rovnako si môžeš študovať encyklopédiu alebo čokoľvek iné. Je to to isté, len encyklopédia nerobí toľké škody. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať. Tam máme napísané, že sme živé kamene. My nie sme piesoček. Asi by vedel, kdokoľvek tu nejakým spôsobom funguje na stavbe, povedať, že kameň je naozaj tvrdý. Už ste niekedy padli na kameň, alebo vám nechtiac niekto hodil niečo do hlavy. Bolo to dosť tvrdé. Nie si piesoček, ale živý kameň. Precitliveli kresťania, to je častá móda v dnešných zboroch, strašne precitliveli kresťan na všetko možné. Hej, nemôžeš mu povedať na rovinu, nemôžeš mu povedať veci, ako si myslíš, že by si povedal, lebo precitliveli, urazí sa na to, rozmýšľa nad tým, ako si to myslel, ako si to povedal, čo si s tým hovoril, alebo ako si sa zatváril. Viete, kebyže ja viem, ako sa teraz tvári Lenka a má milión možností, čo to znamená, že sa teraz usmieva. Má milión možností. A keď si vyberiem z milióna možností jednu možnosť a poviem, že ona sa ide vydávať, tak je to hlúposť. Ale ja si nahovorím, že ona sa usmieva, lebo sa ide vydávať. Viete, ale pokiaľ mám takú úspešnosť odhadovania, kto si čo myslí a kto čo hovorí, tak by som si mohol podať Eurojackpot a mohol by som vyhrať. Lenže ja nemám taký odhad. Nikto z nás nemá taký odhad. Nebude sa inak vydávať teraz momentálne, bude sa vydávať až neskôr. Že? Dobre hovorím. OK. Kamene. Raz som bol tak zmagorený kresťanskou láskou a kresťanským, neviem, úctivosťou, že sme tu narobili plot a z jednej strany mi podávala teta šroby A z druhej strany som tuším, ja mal matky, alebo opačne, neviem. A ja som za každý šrob, čo mi ona dala, úctivo povedal, ďakujem. Tých šrobov tam bolo asi 50, lebo tatino, keď to tam šrobuje, to je milión šrobov sa všade. Ale, a ja som za každý šrob povedal, ďakujem. Bola to akože úcta, ale to je hrozné. Buďme normálni kresťania, povedzme si veci častokrát na rovinu, častokrát obdivujem ľudí, ktorí niekde v reštaurácii sa stretnú a vedia si povedať naozaj úplne. A my sme takí tiež, povedať si slobodne, na rovinu veci, v pokoji, v pohode, bez toho, aby sa nejakým spôsobom urážali, lebo my nie sme piesoček, sme živý kameň. Kameň niečo drží, kameň je tlačený, lebo na ňom sú ďalšie kamene, kameň na ňo fúka, na ňo prší, pokiaľ to nie je nejaká vnútorná stena a je to niečo, čo má byť pevné. Asi predstavte Božie slovo Efeským 6.10. Posilnujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Posilnujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Viete si predstaviť nejakého suchára kresťana, ktorý toto vyznáva, nejaký piesoček, ktorý sa na všetko... Nie. Ako Dávid, ktorý ide proti Goliášovi. Hej, silný. Stabilný. On ešte nezabil Dávid ani Goliáša a už hovorí, že ho zabije. To je úžasné. A to je Božie slovo. Viete, dokonca apoštol Pavol nazval čas Židov, ktorí nutili obrezávať, aby sa obrezávali kresťania s pohanou, tak ich nazval, že nech sa dajú vykastrovať. Že nech sa dajú rozrezať. Ľudia, však to je také úražlivé, to je také silné slovo, jednak je to prvorade, je to veľmi intimné, lebo sa to týka intimného miesta. Druhá vec, že je to veľmi kruté a bolestivé. A Pavol to povedal, hej? Pavol to povedal. A je to Božie slovo, lebo každé písmo vdychnuté v Božom slove je Božie slovo, je to od Ducha Svätého. Je tak? Či je azda niečo v Biblii, čo by nebolo Božie slovo? Nie, všetko je Božie slovo. Každé jedno slovo je tam Božie. Čo teraz? Zároveň vieme, že Pavol miloval ľudí, že Ježiš miloval ľudí, ale bolo prirodzené, že nebudujeme piesoček, ale živé kamene. Amen. Môžeme povedať, že budujeme živé kamene. Budujeme živé kamene, ako tu čítame aj v tomto Božom slove. Je to obraz Jeruzalemského chrámu. Spomínajú sa tam kamene, že my sme kamene. Spomína sa tam Ježiš Kristus ako uholný kameň, to som už hovoril. A spomína sa tam kňazstvo, svete kňazstvo, ktorým sme my. Čiže Pavol hovorí, že cirkev úplne nahradila Jeruzalemský chrám, lebo vy ste aj kamene a vy ste aj kňazstvo. A ten chrám bol zbúraný v roku 70 a my sme chrámom Ducha Svätého, Ducha Božieho. A na tomto máme stáť, že uctievame Hospodina v duchu a v pravde, nie v Jeruzaleme ani v Samárii, ale všade na svete. Dajte sa zabudovať, bod 3. To je tvoje rozhodnutie. Daj sa zabudovať. Nie, že niekto príde a zabuduje ťa, ale daj sa zabudovať. Nechaj sa zabudovať. To znamená, že vytvor priestor, preto aby si mohol byť zabudovaný. Vytvor časový priestor, vytvor miesto vo svojom srdci, miesto vo svojej hlave, miesto jednoducho všade, kde máš, miesto vo svojej peňaženke, miesto vo svojom čase, miesto jednoducho vytvor miesto. So všetkým, čo máš. Znamená to, že keď sa dáme zabudovať, že sa potrebujeme prispôsobiť. Kameň musí zapadnúť medzi ostatné kamene. Musí znášať tlak ostatných kamenov. Musí nejakým spôsobom tam sadnúť. Lebo kebyže to nesadne, tak to padne. To znamená, že kresťania nie sú individualisti. Kresťania nie sú individualisti, ktorí idú raz do jedného zboru, raz do druhého zboru a nevedia, kde majú pastora, a kto je ich pastor, a nevedia, kam dávajú desiatky, alebo nevedia, kde slúžia, kde robia misiu, kde majú svoje akcie, ktoré majú podporiť, alebo sa zúčastniť. Jednoducho nevedia, kde majú biblické vyučovanie, nevedia, kde majú vyučovanie z Biblie. A je dobré mať čiliaké možné vyučovanie, ale Štefán Pap hovorí, že v prvom rade, skôr než ideš niekam inám, potrebuješ mať vyučovanie vo svojom vlastnom zbore. Potrebuješ mať svojich bratov a sestry, od ktorých vychádzaš. Lebo inak, kebyže budujeme takým spôsobom halabala, nič by to neprinieslo. Uholný kameň je tu Ježiš Kristus. Na neho sa sústredíme. Vzájomné vzťahy cirkvi sú reálne, reálne vzťahy, ako som už spomínal. Vrátim sa ešte, a to už je posledná myšlienka, k čistému mlieku. Namiesto verša 1, kde sa spomína všelijaké špinavosti alebo odpad, tak Božie slovo nás nabada, navráť sa k čistému duchovnému mlieku. A ja som tento týždeň mal skvelý rozhovor s jedným človekom od nás zo zboru, hovoril mi. Mal som problémy s dlaňou, neprekrvovalo mi to. Bolo povedané, daj si ruku, budeme sa modliť, dal si ruku. A potom už nemal žiaden problém. Boh je dobrý. On je živý. Hej. Teraz nedávno mi posielal jeden brat také svedectvo z Čiech, zo Zlína. Jeden brat miel už niekoľk mesiacu zhojené, dvakrát zlomené zápiesti. Zústala bolesť pri zavíraní ruky, nešla úplne zavřiť a miel tvrdou bouli na vnitřnej strane zápiesti. Nemohol v pekárne zvedať 10-kilové nádoby. Pretože je pokštený křesťan z BJB, nešiel na odborné vyšetrenie do nemocnice, prijel za mnou pro modlitbu za uzdravení. Ruka jej prestala ihneď boleť a šla úplne zavřiť, ale druhý deň v práci znovu začala boleť. Pak mu v nemocnici řekli, že to budú operovať. Dají mu tam 2 kovové destičky, přesto výsledek není istý, má to tam i opotrebované. Ale za týden mu řekli, že tak operovať nebudou. Deštičky už ne a má si vybrať, jestli chce operáciu omezenou hybnosť, nebo aby ruka prestala boleť. Nakonec pri další návšteve zistili, že by mohla stačiť jen rehabilitace. Podstoupili, je úplne uzdravená, vrátil sa do práce. Od mojej modlitby do uzdravení to bylo asi 5 týdnů. Pretože neodbornosť lekáru nepředpokladám, museli byť překvapení, že vždy po týdnu vidí a zistí nieco iného. Totiž stále pokračovala moc uzdravujúci modlitby ve jménu Ježíše Krista. To svedectví je nyní lepší, než kdyby byl uzdraven natrvalo hned po mojí modlitbe. Lekáři sú svedci zázraku. Sme vděční Ježíši za jeho moc, lásku a milosť, ktorou projevuje tým, kteří za ním přijdou a chtějí jej začít poslouchat. Jen jemu patrí všechna čest a sláva a díky. Modlili sa a chodil k doktorom a stále sa mu to z týždňa na týždeň zlepšovalo. A taktiež máme my množstvo svedectiev, množstvo Božieho slova, s ktorým sa môžeme zdieľať. A ja by som vám teraz mohol hovoriť, čo ma oslovilo alebo na čím premýšľam. A toto ma baví, lebo to je to mlieko, to je to čisté. To je to čisté mlieko. Budovať duchovný dom. A k tomuto nás všetkých srdečne pozývam, aby sme v duchu tohto slova išli ďalej.